Эфирде Трансдүния радиосу.
Кымбатлы тыңдаушы, биз сизлерге һәммәсе хакыйкат жолын түшүнүп, оган бойсунсун деп негизленген һәм һәр кимнең оның менен мәңге татулыкта болган калитогын тынычлык Кудайның аты менен сәлем жоллайбыз. Сизлердин назириңизге Хакыйкат жолу атлы багдарламаны ұсынамыз. Радио багдарламада пайгамбарлар жазбалары изетленеди. Бунда адилсиз адамлардын Кудай алдында калай адил болатыгылыгы анык көрсөтүлөт. Биздин толкунда болуңуз. Багдарламаны жүргүзүүчү Аптежали.
Ассалому алейкум, хурметли радио тыңдаучулар. Сиздин ички дүйнөңүзгө тынчтык, денеңизге соолук тилейбиз. Бүгүн адамдын күнөөсүнүн акыбети кандай деген суроого жооп издейбиз. Тауратты окуганда Кудай адамдардын ону бардык жаны менен, бардык күчү менен сүйгөнүн калегенин усу аркылуу алар менен ажайып һәм же терең карым-катнашта болгусу келгенин билдик. Бүгүн биз Жаратылыштын басылуу китабынын 3-чү бабында Адам ата һәм Хава эненин Кудайга каршы күнөө жасагандан кийин не болгонун 7-чү аяттан окуйбыз. Сол вакытта экөөнүн көздөрү ачылып, өзлөрүнүн жалаңаш экенин билди. Содан кийин алар инжир агачынын жапыракларын бириктирип тигип, жапкычлар силеп алды. Кадырлы тыңдаушы, Адам ата һәм Хава эненин Кудайга багынбаганлыгынын биринчи акыбети өзлөрүнүн уяты менин күнөөсүн жасыргысы келди. Бурун жакшылык менен жамандык таанта турган теректин жемисин эле жемеген вакытта алар өзлөрүнүн жалаңаш экенине уялмайтугун эди. Ал күнөөгө баткандан кийин алардын денелери хакындагы түшүнүгү өзгөрдү. Мухаддис жаратуучунун алдында өзлөрүнүн күнөөлү экенин сезинип, одан уялатын болду. Өзлөрүнүн жалаңаш денелери менен уятларын жабуу үчүн алар инжир агачынын жапыракларынан өзлөрүнө жапкычлар силеп алды. Бирок жалаңаш денелерин жапырак менен жапканы менен өз жүрөклөрүн күнөөдөн тазарта алмады. Мухаддис жазбада күн батып, самал эскен вакытта алар Кудай ийенин бак ичинде жүргөн даусун эсити. Адам менен Хаялы онун көзүнөн тыгылып, багдагы теректердин арасына жасырынып калды деп айтылган. Энди Адам ата һәм Хава эне үчүн жагдайдын бардыгы өзгөрдү. Кудайга багынып жүргөн вакытта алар Кудай ийе бакка келген сайын онун менен сөйлөшүү үчүн алдына куанып чыгатыгын эди. Ал хазыр алар онун жакынлаганын сезген вакытта аларда уят менен коркунуч бийлеп, багдагы теректердин арасына жасырынды. Адам ата эмне үчүн уялып коркту? Буну түшүнүү кыйын эмес. Эгер бирөө өзгөнүн багына орлукка түшсө, ээсинин даусун эстисе, эмне эстейди? Ал жасырынууга тырышты. Дал солай Адам ата да Кудай тыйым салган нерсени силеп, энди тыгылууга тырышты. Адам ата Кудайга каршы күнөө жасаганын түшүндү. Кудайга бойсунбаганына Адам атанын коркуу тийишпейди. Албетте. Эмне үчүн? Ойткени Кудай оган жакшылык менен жамандыкты таанытатын теректин жемисин жеген уакытта өлөсүң деп айтты. Кудай өзүнүн айтканын орундадымы? Адам арасында да өлдүмү? Сиз калай ойлойсуз? Кудай өзү жараткан адамдарды арасында да жазыладымы? Ушул суроого суроо менен жооп берейик. Шайтан менен анын изине эрген периштелер Кудайга каршы чыккандан кийин Кудай аларга эмне эстеди? Оларды аклап алдыма? Як, аклап алган жок. Кудай оларды бейиш багынан кууп жиберди. Сонун менен бирге олар келешекте дозактын мәңгү отуна жанатуун болады. Ал Кудай адамды эч зат болмас деп аклап алууга болармай эди. Як, өйткени Кудай мухаддис. Ол күнөөнү миннетли түрдө жазалайды. Бизге дейин жасаган улуу адамдардын бири, Леонардо да Винчи, күнөөнү жазаламаган онун жүзүгө асууна жол кояды деп айтып кеткен. Кудай эч качан күнөө менен келишпейди. Ал аны жазалайды. Абакук пайгамбар былай деген: Касиетли Кудай ие, өзүңдүн таза көздөрүң күнөөгө кара алмайды. Жараткан ие өз халкын хүкүм этеди. Тири Кудайдын колуна түшүү канчалык коркунучлу. Мухаддис Кудайдын болмусу күнөөнү хүкүм этип жазалоо калды. Сондуктан Адам менен Хава күнөөлөр үчүн жазаланууга тийиш болду. Кудай ие адамды дауыслап чакырып, "Сен каяктасың?" деди. Кадырлы тыңдаушы, адам күнөө жасаса да, Кудай аны чакырып изледи. Бирок адам Кудайга келди ме? Як, ал Кудайдан жасырынууга тырышты. Кудай адамды неге чакырды? Ол оның қайда екенін білмеді ма? Әлбетте білді. Барлығын көріп біліп отырған Құдай адамның қайда жасырынғанын білді. Бірақ ол адамның өзі күнәсін мойынлаған қаледі. Адам Құдайға бойсынбаса да, Құдай оны еле сүйеді. Құдай адамды «Сен қаяқтасаң» деп шақырғанда адам «Сенің бағда жүргеніңді естіп қорқып кеттім. Себебі мен жалаңашпын, сондықтан жасырынып қалдым» деп жауап берді. Құдай ие адамның «Сен жалаңашсаң» деп кім айтты? Ямаса «Мен жеуге тыйым салған теректің жемісін жедің ба?» деп сұрады. Ол қасыма өзің жіберген хаял маған сол теректің жемісін берді. «Мен жедім» деді. Құдай ие хаялдан «Неге сен олай істедің?» деп сұрады. Хаял «Мені азғырған жылан, содан кейін жедім» деді. Адам ата менен Хауа ене Құдайға қалай жауап бергенін естіңіз ба? Әркім өзгені айыплады. Адам «Мен айыпла емеспен, маған жемісті берген өзің жіберген хаял» деп Құдайды да Хауаны да айыплады. Ал Хауа «Мені жылан азғырған, содан кейін жедім» деп жыланды айыплады. Бірақ адамның жүрегін білетұғын Құдай олардың екеуін де айыплы екенін түсінді. Теректің жемісін же деп оларды Құдай да шайтан да зорлаған жоқ. Шайтан азғыруы мүмкін, бірақ зорлықпенен күнә істете алмайды. Шайтан Хауаны азғырды, ал Хауа Құдайдың алдында күнә істеді. Мухаддис жазбада адамды ешкім де алдаған жоқ дейді. Өзінің жолын өзі таңлады. Адам Құдайдың айтқанын жақсы түсінсе де, хақиқат жолынан ауып басқа жолменен кетті. Ол Құдайға бойсынбастан және күнәсін басқаны айыплауменен көбейтті. Қазіргі уақытта адамлар өз күнәлары үшін өзгені айыплауға тырысады. Бірақ Құдай хақиқатты біледі. Құдай әр адамға «Қайдасың? Не істедің? Менің сөзіме неге сенбейсің? Жауап бер» дейді. Мухаддис жазуда иеміз былай дейді. «Тірлігім хаққы ант ішемін. Әрбір адам менің алдымда дізе бүгеді. Әрбір адам мені Құдай екенімді ашық тән алады». Солай етіп, әрбір адам өзі үшін өзі Құдай алдында жауап береді. Қадірлі тыңлаушы, енді Құдайдың жыланды адам менен Хауаны қалай жазылаған білу үшін мына үзіндіге нәзер аударайық. Сонда Құдай ие жыланға хүкім шығарып, «Осылай істегенің үшін барлық мал менен жабайы хайуанлар ішіндегі сені қарғы сатты. Өмір бойы жер бауырлап топырақ жеп өт. Хаял екеуіңізді сенің ұрпағың менен оның ұрпағын өз ара қарсылатып қояман. Хаялдың ұрпағы басыңды езіп, ал сен оның өкшесін шағатұғын боласаң» деді. Ал Хаялға Құдай мынаны айтты. «Бала көтерген уақытында көтеретін азабыңды ауырлатаман. Балаларыңды қиналып босанатын боласаң. Сен күйеуіңе құштар боласаң, ал ол саған билігін жүргізеді». Адамға Құдай ие былай деді. «Хаялыңның тілін алып, мен тыйым салған теректің жемісін жеген сенің кесіріңнен жердің топырағын қарғысатты. Бұдан былай тамағыңды өмір бойы минет етіп топырақтан өсіріп жейтұғын боласаң. Жердің топырағы саған харам шөппенен тікенектер беріп, сен даланың өсімділіктерменен азықланатын боласаң. Өзің жаратылған жердің қойнына қайтып кіргенше, жейтұғыннаныңды маңлай теріңді төгіп, жүріп табатын боласаң. Сен топырақтан жаралдың, қайтадан топыраққа айналасаң. Міне, олардың күнәсінің ақыбетін көріп отырсыз. Күнәнің кесірінен олардың өмірінде қайғы менен қасірет, маңлай терін төккізген минет, ауыр һәм өлім пайда болды. Римліктерге арналған хаттың 6-шы бап 23-шы аятында айтылғандай, күнәнің төлемі өлім. Өлім Құдайдан бөліну дегенді білдіреді. Тыйым салынған теректің жемісін жегенде, Құдай Адам ата менен Хауа енеге «Жеген күні өлесіздер» деді. Олар сол күні апай өлімменен өліп жерленді ма? Яқ. Бірақ та олар сол күні рухи өлді, өйткені Құдай менен байланысы үзілді. Өзлерін Құдайдан өмір көзінен алыслатты. Олар шайтанға сеніп, оның ізінен ерген уақытта Құдайдың қарсыласы шайтан жаққа өтті. Сөйтіп олардың Құдай менен қарым-қатынас тоқтады. Мысалы, сіз бенен дос болып жүрген біреу дұшпаныңызға сатылып кетсе, бірден сізге дұшпан болмай ма? Сіз сол адам менен қарым-қатынасыңызды тоқтатасыз. Сол сияқты шайтанға бағынған адам да Құдайға дұшпан болды. Күнә адамды Құдайдан алыслатты. Біз барлығымыз бұл дүнияға рухи өлі һәм күнәкар болып келдік. Адам Құдайға бойсынбаған күні оның бүткіл ұрпағы күнәкар болды. Адамзаттың түп атасы Құдайдың ұсынған жолынан бас тартып, ұсынған нәтижесінде оның бүткіл ұрпағы Құдайдан алыс болып туылды. Дүнияға бір адам арқалы, яғни Адам ата арқалы күнә келді. Ал күнә себепле өлім келді. Солай етіп, ешбір адам өлімнен қашып құтыла алмайтұғын болды. Өйткені әмме күнә істеген еді. Адам Құдайдан ажыралып қалғаннан кейін теректің кесілген шақасындай болып қалды. кесіліп тасланған шақаға не болады? Ол қурап, өліп қалады. Ал кесіліп тасланған шақаның кішірек шақаларына не болады? Олар көгеріп өседі ма? Яқ, олар да өлі. Өйткені олардың негізгі шақасы қурап қалған. Одан тараған біз де рухани өліміз. Адам атаның күнәлі болмысы бізге де тарады. Забур кітабында Дауд пайғамбар: «Мен күнәкар болып дүнияға келдім. Құрсақта болғандай-ақ күнәкар едім» деп жазды. Күнәні спид сияқты дүнияға тарап жатқан жаман ауруға ұқсатуға болады. Ол адамның денесіне бір еніп алғаннан кейін ешқашан кетпейді. Тағы балаларына да тарайды. Құс ауруға ел ем табылмағаннан кейін одан көплеген адамлар өліп атыр. Күнә да солай. Ол бүткіл дүнияны жаулап алған. Күнә адамдарды мәңгілік өлімге алып барады. Ал адам өз күшіменен одан ешқашан құтыла алмайды. Ал сіз бүгін қуанып Құдайды алғысылаңыз. Өйткені ол өзі сізге күнәнің билігінен және де жазадан құтқаратұғын ем береді. Бірақ та сіз құтқарушыға сеніп сол емді қабылласаңыз, ол шайтаннан және дозақтың билігінен азат ететұғын болады. Қадірлі бауырым, мына сөздер аққанда ойланып, өз пікіріңізді білдіріп хат жазыңыз. «Мен күнәкар болып дүнияға келдім. Құрсақта болғанда күнәкар едім» деп жазылған. Үсіменен бағдарламамызды аяқлаймыз. Сіздерге Құдай яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер «Хақиқат жолы» бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хаққында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Інжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка инбокс нұқта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман, 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Шөлдеген киік суды қалай аңсаса, о Құдай, жаным менің сені солай аңсайды. Мен қашан Құдайымның алдына бара аламын? Қашан сенің алдында бола аламын, о Құдайым?
Бұл дүнияда мен жүрдім, қалеп едім арманды. Өмірдегі бар байлық келді маған қиналмай, қараңғыда жүреді. Иса ашты көзімді, айтып жеткізе алмай, жүректегі сезімді. Ұлы Құдай, жаным менің сені аңсайды, жалғыз қалмай сені қарайды, сені іздер сені. Иса ием, жаным мені сені аңсайды, жалғыз қалмай сені қарайды, сені іздер сені. Жұбатты, берді
берді маған қуатты, сүйемен деген сөзі жүрегімді қуатты. Мен өлімнен құтқарған сүйемен мен Исаны, Құдайым болып келген сүйемен Тәңірімді.